هاتن كوسو دواده برنامج كبندقة في او اي او تدبات كان كوسابسان تاريخ ده وميقا نايل وحا اسكوسو دبر الديسون جيدنيسا سهر عيلا نور
ka bandhigga VOA todobaadkan waxaynu ku eegaynaa taariikhda wabiga Nile oo la aaminsan yahay inuu yahay wabiga ugu dheer dunida isla markaana ahmiyad weyn u leh wadamo dhowr oo ku yaala qaarada Afrika. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay joojinayso malaayiin dollar oo kaalmo ah oo ay siiso dawladda Ethiopia haddii sida la sheegay xal loo heli waayo muranka ka taagan buuxinta biyo xireenka Ethiopia ay ka wado wabiga Nile. Bishan September ayaa saddexda wadan ee Masar, Ethiopia iyo Sudan ay u ballansan yihiin inay shir iskugu yimaadaan si isafgarad looga gaaro muddada suurtagalka ah ee Ethiopia biyo xireenkeeda ku buuxin karto iyadoo aan wax dhibaato ah ka soo gaarin dawladaha Masar iyo Sudan. Haddaba barnaamijkeena bandhigga VOA ayaynu ku lafaguraynaa taariikhda wabigaasi Nile, meelaha uu ka soo bilaabmo iyo dawladaha sida weyn ay noloshoodu ugu tiirsan tahay. Ugu horeyn, Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah saxufi ku takhasusay arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe kuna sugan dalka Britain ayaa ka warramaya taariikhda wabigaasi.
Marka aynu maqalno Nile, waxa uu ka kooban yahay laba wabi oo midna wuxuu ka yimaadaa Uganda, midna wuxuu ka yimaadaa Ethiopia oo xarada Tana. Ka yimaada Uganda wuxuu ka soo farcamaa harada la yiraahdo Victoria. Victoria waa haro weyn oo waxa weeyaan in badan day jirtay, laakiin waxay u dhaxaysaa qofkii tagay unbaa tagay Uganda, Kenya iyo Tanzania. Marka uu ka soo baxo laagtaas marka ay saa u soo dareerto ay soo marto Uganda markay soo marto halkaasoo Sudan ay kaga soo dhacaysaa, kadibna waxay ku soo dhacaysaa Sudan ama Khartoum. Ta kalena waxay ka soo baxaysaa Ethiopia oo Tana la yiraahdo, waara la yiraahdo Tano. Halkaas ay waxay ku soo dhacaysaa Sudan ayay ku soo dhacaysaa markay Ethiopia ka timaado oo Khartoum ay labadii wabi kii ka yimi Victoria iyo kii ka yimi Tana waxay isku soo dhacayaan Khartoum, marka waxay la baxayaan Nile. Marka Sudan iyo Masar waxay noqdeen meel biyuhu ay ku dhacaan, Ugandana waxay noqotay iyo Ethiopiana meel labaduba ay ka soo baxaan. Labada waxa aad uga faa'iiday Sudan iyo Masar ayaa aad uga faa'iiday oo debiyihii weynaa. Waxay labadiyo biyo isku soo dhacay ayaa biyo fara badan noqonaya. In Tanzania iyo Kenya way ka faa'iideystaan iyagu, laakiin de heerkan ay ugu soo dhacayaan Sudan iyo Masar weli waxa weeyaan ugamay faa'iideysan. Burundi baa lamid ah, Rwanda lamid ah, 19 dal ayaa lagu tilmaamaa dalalka wabiyaashan ama waxa weeyaan wabiyada faraha badan ee Afrika bartankeeda ka soo farcamay ay waxa weeyaan ay ka faa'iideystaan.
Dalka Masar ayaa muddo aad u dheer ku tiirsanaa ka faa'iideysiga wabiga Nile, waxaana haatan walaac xoogan ka qabaan caqabado kaga iman kara biyo xireenka Ethiopia. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacad ku taala gobolka Alberta ee dalka Canada oo arrimahaasi faahfaahinaya.
Biyaha Niilka waxa aad uga faa'iideystaa oo ugu badan waa Masar weyn. Heshiis yar oo waxaa jira iyagii ay kala saxeexdeen Sudan 1900 iyo 1900-kii oo dhigaya in Sudan biyaha qaadato 25, Egypt inay qaadato 75. Wixii ka sareeyay wadamada xagga sare ee kuma ay xisaabtamaba oo laba wadaas oo la yiraahdo wadamada downstream ka yiraahdo ba qaybsaday. Ethiopia markay imaga waxa leedahay daanuna qaybteedii inaan helo weeyaan oo dhaaman baan u baahanahay. Egypt markaa waxa leedahay hadii sidaa sameysaan de waxa yaraanaya qaybteedii ayaa meesha ka baxaysa. Sudan iyadu maanta way ogolaatay oo awalba 25 bay ku lahayd, way ogolaatay 25-keedina runtii way ka faa'iideysay oo damage badan bay sameysay Sudan u dhisay. Sudan waxa leedahay xaq baan u lahayn, laakiin sharci dhigaya baa jira oo international oranaya hadii kuwa xagga uu ka bilaabo Niilkii biyahaasi ay magaranaysaa doona wax ka sameeyaan, waa inay marka hore kala tashadaan golada hadda biyaha ka faa'iideysata ee magaranaysa hadda ka mid tahay Sudan iyo Egypt, oo ay tusdaaya cadeeyaan in dhibaato weyni inaan uga imanaynin, waa inay cadeeyaan.
Dhowaan ayuu ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed sheegay in sanadkii koowaad ee biyaha lagu shubayay dhaamkaasi uu soo idlaaday, taasi oo haddii uu hirgalo faa'iido dhaqaale iyo horumar u keenaya dalka Ethiopia iyo wadamada la dariska. Waxaanu ra-iisul wasaaruhu sheegay inaanay wax dhibaato u keenayn wadamada biyaha si ay wadaagaan. Itoobiya waxay hore u sheegtay in biyo xireenkaasi ay ku buuxinayso muddo 3 sanadood halka ay Masarna ku doodayso in wax ka yar 10 sanadood aan lagu buuxin karin. Sudan ayaa sawun muuqata mid dhexdhexaad ka ah muddo labada dhinac ee aadka u kala fog. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
In marka imika dib loo shiro waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in waxa la isku hayo in la xaliyo oo ah in 10 sano ay Masar dalbanayso in lagu buuxiyo biyo xireenka hadii abaari ay timaado. Maxaa damaanada inaan biyaha la sii wadaheyn leexintiisa iyo maxaa damaanada in inuu tabi karo oo biyo xireenkan uu yahay biyo xireen adag oo biyaha aan soo deynahayn waayo hadduu biyo xireenkan uu jabo waa meel aad u weyn hadduu jabo waxaa dhici karta inuu qarqiyo Suudaan oo dhan inuu baabiyaba oo waxa weeyaan dee uu soo jiiro oo markaa dad badan waxa weeyaan iyo xoolo badan iyo dee guryo iyo dee wada rogaba oo dhinaca kale uu rogo markaa saxeex baa loo baahan yahay
Cabdiraxmaan maxaa lagu macnayn karaa doorkan dhexdhexaadnimada uu muuqday ee dalka Suudaan?
Suudaan waxaa lagu qanciyay dhowr iyo 5 sano 6 sano ka hor in ay faa'iido u leedahay oo fatahaad fara badan oo imika xitaa wii ka hor ku dhacday baa jirtay Suudaan oo fatahaad fara badan ayuu leeyahay webigani marka uu wax weeyaan sii dhexmarayay Suudaan marka fatahaadahaas inuu ka sahlayo marka la yareeyay biyihii iyo layr fara badan oo bilaasha ay helayaan haddii webigaasi ama biyo xiraankaasi weer galo waana ta ku kaliftay inay markastaba ay isku dayaan inay dhexdhexaadiyaan Masar iyo Itoobiya marka Masar ayaa aad runtii in dee webigan aad uga faa'iidi jirtay marka hadiiba waxa weeyaan biyo xireenkaasi uu hirgalo dhibaato weyn buu ku keenayaa Masar waxaana dhici kartaa in waxa weeyaan wixii ay beeri jireen inay kala barba ay waxa weeyaan ay joojiyaan sida briisko oo kale way briisku biyo badan buu qaataa in beeruhoodii ay baaba'aan in nolol ahaan ay baaba'aan
dawladda Britain ayaa iyaguna dhawaan soo saaray qaraar u muuqda inay garabka u dhaweynayaan dhinaca dawladda Masar waxaana jiray heshiis isla webiga Nayl ku saabsan oo dawladda Britain qayb ka ahayd oo qalinka lagu duugay sanadihii 1920-yadii Cabdullaahi Maxamed Cali oo ah saxufi ka faallooda arrimaha caalamka oo ku sugan magaalada London ayaa sharaxay kaalinta wadamada reer galbeedka ee muranka u dhaxeeya wadamada Masar iyo Itoobiya.
Xaqiiqadii saharay waxa la ogsoon yahay sideedaba dalka Britain iyo dalka Mareykanku inta badan arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika la fahantiisa wax mudan ay isku siyaasad ka yihiin inta badan. Marka arintan la eego Masar iyo Itoobiya iyo biyo qabatigan ama dhaamkan Itoobiya ee webiga Nile dalka Britain waxaa la dareemay bishii lixaad markii murankan Masar iyo Itoobiya soo baxay bishii lixaad ee sanadkan aynu ku jirnay 2020-ka ayaa safaaradda Britain ku leedahay magaalada Qaahiro waxaa ka soo baxay hadal bayaana oo lagu sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab uu cadeeyay dhigiisa dalka Masar in Britain ay diyaar u tahay in ay Masar kala shaqeyso oo ay xoojiso dhinaceeda arrinka muranka biyaha Nile ee u dhexeeya Masar iyo Itoobiya taasina waxa lagu turjumay oo loo qaaday marka la qaada dhigay la eegay in dhinaca Masar ay dalkan Britain ay la safan tahay. Taariikhdan hadan dib u celinno Masar iyo Itoobiya markay noqoto dalka Britain waxaa xiriir dheeri ka soo dhexeeyay oo wax wada qabsi dhinaca danaha dalka Britain ah dalka Masar. Sidoo kale dalka Masar wuxuu ku fadhiyaa gacan muhiima oo gacankaasi Suez kanaalka la yiraahdo oo dalkan Britain uu yahay dalkii ballaadintiisa iyo isticmaalkiisa iyo ilaalintiisa iyo ka shaqeyntiisaba bilowgii hore ku jiray sidaas awgeed dalka Masar waxaan looga maarmi karin gacankaasi Suez kanaalka sidaas awgeed dalkan Britain waxaanay marnaba qarsanin inay muranka webiga Nile iyadu la safan tahay dhinaca dalka Masar markay noqoto Itoobiya sidaas awgeed dowladda dalka Britain waxa ay ka mid noqoto wadamo doonaya in loo hoggaansamo taladii dhinaca Mareykanka soo baxday ee ahayd muddada lagu buuxin doono dhaamkaasi ay Itoobiya dhisatay si dalka Masarna aanay ugu dhicin biyo la'aani.
Xiisadda webiga Nile oo muddo dheer soo taxnayd ayaa saameyn ku yeelata wadamo kale oo ku yaala gobolka. Waa kan Cabdiraxmaan Xadaana oo ka hadlaya saameynta siyaasadeed ee ka soo gaadha wadamada ku yaala geeska Afrika.
Dowladaha ay raadka ku yaalatay in khilaafkan ku dhexeeya Itoobiya iyo Masar amba aan u dhinacnaahno suudaan iyo masar oo dhinaca iyo ethiopia oo dhinaca wuxuu raad ku yeeshay jibuuti wuxuu raad ku yeeshay iyo soomaaliya iyadee somaliland oo iyadoo lafteedu ilaa hadda le waan goostay marka dhibtu waxay ka timi markii wax weyn heshiisyadii carabta markii shirarka carabta la isugu yimi soomaaliya iyo jibuuti waxay diideen inay saxeexaan in masar la doono in markaas waxay keentay inay ka caraysiiso masar waa tan imika in u timi muuse biixe aanba wax weeyaan somaliland madaxweynaha muuse biixena la kulantay niman saraakiil iyo niman aqoonyahan oo ku saabsan xagga wax weeyaan xagga istaraatiijiga sida saldhigga iyo waxaa garanaysaa ay kala hadleen sida jaraa'idka adduunka o dhan uu sheegay ama maraykankuba jaraa'idada ugu waaweyne ay qoreen in markaa taasi waxay keenaysaa baa laba arrimood inay soomaaliya ay leedahay haddii aadna sii weydo soomaaliland waanu ula gorgortamaynaa marka taynu waxa weeyaan aynu fahmi karnaa waxa weeyaan in ay masar awoodda saarayso inaan niilkaasi aanu dhib ku keenin wax kastoy u mari karto amba saldhig ha samaysato ha ka samaysto eritrea amba saldhig ha ka samaysto somaliland amba saldhig ha ka samaysto soomaaliyada kale waxa weeyaan mar kastaba waxay isku dayeysaa masar inaanay marnaba aanay ethiopia aanay u lagu fudin amba aanay u ogolaan in ay niilkeeda ay taataabato oo ay dadkeeda ay haraadiso
garnaqa muranka labada waddan ee ethiopia iyo masar ayaa haatan gacanta ugu jira waddamada afrika mar horena maraykanka ayaa ku taliyay in meel dhexe la iskugu yimaado oo ethiopia ay muddasho sannadooda ku buuxiso biyo xidheenkeeda balse qorshahaasi heshiis rasmiya lagama gaarin rofeser xuseen warsame ayaa rajo ka muujiyey in khilaafkaasi si fudud loo xallin karo
arrintu sida inay culays looga dhigay inay u noqoto maaha oo waa arrima la xalili karaya waxa meesha ka jira colaad in lagu xalilana cidna dan u noqon mayso arrinta xaqiiqda iminka taagani waxa weeyaan haddaan tekhnikahaan usoo noqono biyoxireemkaa laga dhisayaana wuxuu leeyahay baaxad weyn buu leeyahay naylku wuxuu ka samaysma waa laba wedi weeye midka whiteka yidhaahdaan oo aan ethiopia soo dhex marin midka cad iyo kan buluuga ka yidhaahdaan oo ka yimaada ethiopia waa ka buluuga un waxa laga hadlayaa ka buluugana biyaha ugu badan soo mara meesha ku kulmaan waa khartuum weeye ka buluuga marka biyihii kasoo baxayay hal sano biyihii kasoo baxayay ayuu reservarka marka la buuxinayo daamka la buuxinayo hal sano intii biyihii mariyay buu qaadanayaa laakiin waxay doonayaan inay ku sameeyaan ethiopiaanku dhowr sano oo sanadkan in yar ay meeshii buuxiyaan sanada ka dambana ay sii buuxiyaan sanadka saddexaadna ay buuxiyaan intaa marka in yarba marbu buuxsamayaa intaasi waxaa la leeyahay ka dhimi mayso wax badan waddamada suudaan iyo masar haddaan laga badbadinaynin waa taa arrinta ay suudaan raalli uga tahay hadda
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa nagayntaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo